եթերում է ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը բարի երեկո այսօր մեր ծրագրում։ Բացառիկ հարցազրույց նախագահի թեկնածու նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ հայազգային կոնգրեսի հետ հարաբերությունների ընդդիմադիր դաշինքում ստեղծված իրավիճակի եւ իր նախընտրական ծրագրի մասին։
Ժամանակն է ասել, որ այն կուսակցությունները, որոնք հայտարարել են թե չմասնակցում իրականությամբ չի համապատասխանում։ Ֆրանսիս ամենախոշորները ակտիվորեն լծված են նախընտրական հայտարարությամբ։
Կովկասյան խաչմերուկ տնտեսականից ձեռքբերումներ են արձանագրել տարածաշրջանի 3 երկրները 2012-ին եւ ինչ ցուցանիշներ են ակնկալում այս տարվա ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել նախագահ Օբամայի մի շարք նշանակումները, այդ թվում է Չուբրայզեի նախորդ նշանակումը Ադրբեջանում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնում։ Փարիզում սպասում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներին դեմարդեմ հանդիպման մասին տեղեկություններ, սակայն դեռևս չեն հաղորդվում։ Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 3 հայկական զինված ուժերում եւս 1 զինծառայող է զոհվել պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն կրտսեր սերժանտը մարտական դիրքերում իրեն ամրակցված ինքնաձիգից մահացու հրազենային վիրավորում է հասցրել ավակ սերժանտ Արտակ Գալստյանին, կատարվում է հետաքննություն։ Բաքվում 3 մարդ է ազատազրկվել 3 տեղի ունեցած ցույցերից հետո, ակտիվիստներից 2-ը դատապարտվել են 13 իրավապաշտպան Էմին Միլին 15 օրվա ազատազրկման։ Ձերբակալված տասնյակ այլ ցուցարարների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից Խադիջա Իսմայելովայի նկատմամբ վարչական տույժեր են սահմանել 400-ից 3000 եվրոյի չափով։ Հիշեցնենք, ակտիվիստները երեք փորձել էին Բաքվի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնել դատապարտելու օրերս Իսմայելի քաղաքում ոստիկանների կողմից ճնշված բողոքի ցույցն ու բիրտ գործողությունները։ Այս տարվա մարտին առաջին անգամ վերջին տարիների մեջ կկազմակերպվի ռուս վրացական գործարար համաժողով Գրուզիա օնլայնի հաղորդման պայմանային պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Դավոսում Վրաստանի ազգային ներդրումային գործակալության ղեկավարի եւ Ռուսաստանի գործարար ընկերակցության նախագահի միջև հանդիպման արդյունքում։ Վրացական կողմի հավաստմամբ ռուս գործարարները մեծ հետաքրքրություն են տածում Վրաստանի նկատմամբ, այդ իսկ պատճառով որոշվել է Թբիլիսի հրավիրել առաջատար ռուսական ընկերությունների ներկայացուցիչներին։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ Դավոսի տնտեսական համաժողովում հանդիպել էին նաեւ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետերը, առաջին անգամ 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից ի վեր։ Սիրիայում ակտիվիստների հաղորդմամբ այս պահին թեժ մարտեր են ընթանում ընդդիմության եւ իշխանության միջև մայրաքաղաքի մերձակա Դարայա քաղաքում։ Հաղորդում է, որ կառավարական զորքերը գործի են դրել հրասայելեր եւ ծանր հրետանի։ Պաշտոնական աղբյուրները նույնպես հաստատում են, որ բանակը շարունակում է պայքարը Դարայա քաղաքում ահաբեկիչների դեմ։ Ընդդիմության հաղորդմամբ քաղաքի խաղաղ բնակության մեծ մասը լքել է բնակավայրը դեռևս նոյեմբերին, երբ կառավարական զորքերը սկսեցին առաջին հարձակումներն այս տարի տարածքում։ Եգիպտոսում չեն դադարում բախումները Պորտսայդ քաղաքում, ոստիկանությունն այսօր կրկին հատուկ միջոցներ եւ արցունքաբեր գազը կիրառել զայրացած ամբոխը ցրելու համար։ Բախումները վերսկսել են 3 զոհված քաղաքացիներից մեկի հուղարկավորության ժամանակ։ Հիշեցնենք, շաբաթօրն այստեղ իրավապահների եւ ցուցարարների միջև բախումների արդյունքում զոհվել էր առնվազն 30 մարդ։ Դժգոհության պատճառ էր դարձել դատարանի որոշումը, որով քաղաքի ֆուտբոլային ակումբի 21 երկրպագուներ մահապատժի էին դատապարտվել անցած տարի մարզադաշտում տեղի ունեցած անկարգությունների համար։ Դրանց արդյունքում զոհվել էր 74 մարդ։ Բրազիլիայում առնվազն 180 մարդ է զոհվել Սանտա Մարիա քաղաքի ակումբներից մեկում բռնկված կրակի արդյունքում։ Տեղական աղբյուրների հաղորդմամբ հրդեհը սկսվել է բեմում տեղի ունեցած հրավարությունից հետո եւ հաշված ռոպեների ընթացքում տարածվել տարածքում, որտեղ նախնական տեղեկությունների համաձայն մոտ 2000 մարդ է եղել։ Ողջ աշխարհում այսօր նշվում է Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի օրը։ 1947 թվականին հենց այս օրը խորհրդային բանակն ազատագրեց Աուշվիցի համակենտրոնացման ճամբարի բանտարկյալներին։ Այս տարվա կարգախոսով ՄԱԿ-ի որոշմամբ կմեծարվեն բոլոր նրանք, ովքեր վտանգել են իրենց սեփական կյանքը հրեաներին ողջակույզումից փրկելու համար։ Բուլղարիայում այսօր հանրակրվեն անցկացնում նոր ատոմական կառուցելու շուրջ հարցը ամընդհանուր քվեարկության դնելու նախաձեռնությամբ է հանդես եկել ընդդիմադիր սոցիալիստական կուսակցությունը, որը պահանջում է կառավարությունից վերանայել Դունայգետի ափին նախատեսված նոր ատոմականից հրաժարվելու որոշումը։ Կառավարությունը հայտարարում է, թե բյուջեում նոր կայանի կառուցման համար միջոցներ չկան եւ անհրաժեշտ է երկարաձգել երկրում գործող միակ ատոմականի աշխատանքը։ Սրանք են ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը մեկ շաբաթ առաջ այսօրը Ազատություն ռադիոկանալը ներկայացրեց բացառիկ հարցազրույց գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այսօր մեր հյուրը Ազատություն կուսակցության առաջնորդ Հակդաշինքի անդամ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է։ Վերջինիս առաջադրումից հետո նախագահական ընտրություններում մինչ օրս չեն դադարում քննարկումները, թե ինչու այդուամենայնիվ ընդդիմադիր Դաշինքը չպաշտպանեց Բագրատյանին, որի կուսակցությունը արդեն 5 տարի է ընդհամակցում է հակին։ Այսօր նախագահի թեկնածու մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արել այս հարցի շուրջ, ինչպես նաև իր ծրագրերը ներկայացրել Հայաստանի տնտեսական զարգացման և առաջընթացի ուղղությամբ։ Հրանտ Բագրատյանի հետ զրույցը վարում է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը։
Պարոն Բագրատյան, ինչ կարծիք եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշման վերաբերյալ, որ ինքը պաստորեն չառաջադրվեց, և եթե նա առաջադրվեր, դուք միևնույն է պետք առաջադրվեիք, թե այլ կլիներ ձեր որոշումը։
Այդ կարծիքը ես հարգում եմ, նրա կարծիքն է, եթե նա առաջադրվեր, ես թեկնածուս կանեի։
Շատերը հիմա ենթադրում են, որ դուք ըստ էության դիտակցում եք, որ շատ դժվար է այս ընտրապայքարում հասնել հաղթանակի, և պարզապես վարչապետի պաշտոնի համար եք դուրս ելել այս մրցավազքի։ Դուք կարծեք, թե երկարակյաց վարչապետներից մեկն եք Հայաստանում, ու նաև հայտնի եք իբրև տնտեսագիտական գիտելիքներ ունեցող և հմտություններ ունեցող մարդ, թերևս դա է պատճառը, որ շատերը նման ենթադրություններ են անում։
Երևի, կարծում եմ, որ այդպես է։ Մի նախադասությամբ ասեմ, որևէ այդպիսի թեմա կամ խոսակցություն չկա, ես մի անգամ չի, որ հայտնել եմ, որ չեմ ձգտում պաշտոնների, խոսքը նախագահի պաշտոնի մասին չի, դա ընտրովի է, իմ ասում, այնպես որ այդպիսի խոսակցություն պարզապես չի։
Բայց եթե առաջարկ լինի։
Գիտեք, ես բացով չեմ խոսում, ես կրկնում եմ, որ այդպիսի խոսակցություն չկա, և նման թեմա իմ օրակարգում պարզապես գոյություն չունի։
Ինչ է կատարվում Հայազգային կոնգրեսում։ Խոսում եմ ամուլը, որ կան թևեր է բաժանվել, որ շատ թշնամական հարաբերություններ են սկսվել այդ թևերի միջև, նույնիսկ այդպիսի ենթադրություններ կան։ Ինչ կարող եք դուք ասել, լինելով այդ կառույցի անդամ ձեր կուսակցության հետ, ինչ կարող եք պատմել։
Ինձ համար դժվար է ասել, որովհետև հակը պատմական երևույթ է, նրա հետ ինչ-որ տեղ ունենում պատմական փոփոխություններ, և ես կուզենայի, որ այս քննադատականը կարողանանք մի քիչ խորքային տալ։ Այնուամենայնիվ դուք ասում եք թշնամություն, ավելին, այնտեղ կան դեպքեր, որ պարզապես հարաբերությունները բացակայում են, իսկ ես ուրախ եմ, որ հայկի կարծում եմ կեսից ավելին 67% այսօր ինձ հետ է օգնում։ Գիտեք, ժամանակն է ասել, որ այն կուսակցությունները, որոնք հայտարարել են, թե չեն մասնակցում, իրականությանը չի համապատասխանում։ Դրանցից ամենախոշորները ակտիվորեն լծված են նախընտրական քարոզարշավում։
Ձեր նախընտրական քարոզարշավում։
Հակի կոմից իմ, այլ կուսակցությունների կոմից այլ թեկնածուների
օգտին։
Այո։ Եվ դա սուտ է, եւ ստացված այնպես, որ ամենահամենայնպես նրանք իրենց
կարողացան զսպել։
Բոլորն ովքեր հայտարարել, ես դա տեսնում եմ։ Հիմա չեմ ասում 100%-ով, բայց մեծ մասամբ արդեն։ Հակը պետք է ապրի որոշակի էվոլյուցիա հիմա, կամ ռևոլյուցիա։ Պետք է որոշի ինքը ինքնույն ուժը, թե կծվում է որևէ այլ ուժ։ Բացի դա, հիմա հակը չի կարող լինել երևի այն ֆորմատով, որ կար։ Ի վերջո դեկային սոցիալիստներ, ազատականներ եւ այլն։ Ինչ որ գաղափարական պլատֆորմ։ Ինչը դուք ասեք այդ պլատֆորմ մասին, որտեղ սոցիալական կետեր կան, դա ազատական պլատֆորմ։ Եվ ըստ իս միակ ազատական պլատֆորմը գործող տեխնացուների մեջ միակ ազատական, հա։ Հնարավոր է, որ ոմանց դա ծեր չտա, բացի դա, բացարձակապես տարբեր մոտեցումներ արտաքին քաղաքականության հետ կապված վեկտորների հետ կապված։ Ռուսական, պրոարևմտյան եւ ինքնակենտրոն պահպանողական վեկտոր կա։ Այս հարցերը պետք է արագորեն լուծվեն։ Պլյուս դրան կան անձնական գործոններ։ Ի վերջո հակում պետք է սովորենք, բոլորը սովորենք, եթե մի գործը ձեռնարկի ձախողվել է, պետք է պատասխան տալ։ Այլ ոչ թե պաշտոնի բարձանալ։ Հարաճանում է ներ դեմոկրատական
խնդիր։ Որն է ձախողումը։
Ունեն ձախողում 2012-ի մայիսի 6-ի ազգային ժողովի ընտրությունները 7% ոնց հակը։ Ես հասկանում եմ, որ շատ էլ գուցե, չգիտեմ ինչ կան, բայց դա ձախողում էր։ Այդ ընտրությունները կազմակերպել է որոշակի մարդ պատասխանատուն, ու նա պետք է հրաժական տա։
Իսկ ԲՀԿ-ի հետ
հարաբերությունները, այո, մայիսին մենք քննարկեցինք, թե ուզում ենք ԲՀԿ-ի հետ համագործակցել։ Լավ, ի՞նչ կա դրա մեջ։
Դուք համաձայն եք։
Չէ, ես ասեցի կոորդինացիա, հանդիպեք, բոլորի հետ ենք հանդիպում, մոտավորապես հարցադրումն այսպես էր, բոլորի հետ հանդիպում ենք։ Հետո փաստեր հայտնվեցին, մի քանի անգամ արտահայտեց, սա հանդիպում չէ, դուք արդեն սկսում եք գովել։ Նույնիսկ եղավ մի պահ գովասանք, ասենք ԲՀԿ-ի ղեկավարության կամ երկրորդ նախագահի հասցեին, գիտեք, ես դրա համար չեմ գնացել հակ, կոնկրետ ես։ Ես մտածեցի, ասացի, ես հակ եմ եկել Տեր Պետրոսյանի և հավատում եմ նրան, բայց ես ինչ հայտարարությունները կանամ։ Ես հիմա դատավորը չեմ կարող լինել այդ հայտարարությունների, բայց ոչ էլ դեր եմ որևէ կուսակցության, բայց պետք է հստակ դուք ինձ բացատրեք, մենք հակ ենք մնում, մեր մտնում ենք ազդեցության տակ, այսինչ է կանում և այլ և այլ։ Նոյեմբերի դեկտեմբերի պարզ դարձավ, որ այդ կոնսուլտացիաներից ավելի խոր են անցել, Այդ դեպքում կներեք, ես ասացի, ես չկամ ես գործում։ Բնականաբար, երբ որ արտոնական այդ դարձա, որ Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրվել, ես ասացի, ես կառաջադրվեմ։ Իրավիճակը շտկելու համար եւ փարկաստո։ Հասարակ ժողովրդի ներքևի ժողովրդերի մեծ մասը իմ կողմն։
Իսկ հիմա ձեր կանխատեսումը հակը, իբրև քաղաքական այդպիսի կառույց, որը ժամանակին կառուցավ տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս բերել փողոց կմնա որպես այդպիսի։
Իմ անձնական կարծիքով, որպեսզի նոր հակ լինի, պետք է նոր Տեր-Պետրոսյան դա հնարավոր չէ։ Տեր-Պետրոսյանի նման մարդիկ խոշոր անատները տարի մեկ չեն կարող հանդես գալ ծնվել։ Նույնիսկ եթե մեզանից որից է մեկը կարողանա հասնել կամ մոտենալ նրա քաղաքական ազդեցությանը, ասենք օրինակ ձեր խոնարհ ծառան, դա կլինի այլ ուժ, դա պետք է լինի այլ ուժ։ Ինչո՞ւ կարծում որ նորից քաջողվի բոլոր տեսակի տարբեր հայացներ ունեցողները։ Եվ նույն ձևով հակ վերականգնել երևի անհնար կլինի։ Բայց կարողապատե ինչ որ ֆորմատով նա շարունակի փոքրացված մեծացված, մենք դա կտեսնենք, կգնանք եւ փետրվարի 18-ից հետո դրությունից հետո խոսակցություն կունենանք։
Հիմա ինչպեսի նախագահեք դուք ուզում լինել։ Օրինակ հայ ընտրողը, քվեարկողը ինչ կարող է ձեզնից ակնկալել, եթե կարելի է մեկ բարբերությամբ բնութագրեք։
Ես 4 տարի աշխատել եմ, դանկս դրել եմ, ես չեմ ուզում խոսեմ, թե ինչ եղավ ինձ հետ այդ վիրահատությունների շարունակությունից հետո։ Ես ինձ համարում եմ մարդ, որ եղել է իշխանության, դիմացել է գայթակղությանը, փող չի աշխատել, անընդհատ աճել է։ Ես ինձ համարում եմ մարդ այն քիչ հայրից, որ հսկայական մի տեսություն ունի գրած։ Ես կարողանում եմ դույով խոսել ամբողջ աշխարհը մեկ, և ես կարծում եմ շատ բան կարող եմ անել։ Եթե ես իմանայի, որ որոցը մեկը ինձանից ավելի լավ կարող է անել այս գործը, ես կզիջեի տեղ ստանամ։
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնեմ, որ նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանի հետ Ազատություն ռադիոկանի բացառիկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կներկայացնենք վաղը մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այս զրույցում նախկին վարչապետ, նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը նաև իր տնտեսական ծրագիրն է ներկայացնում եւ հիմնավորում։ Մինչ այդ լսենք, թե ինչպես են անկախ փորձագետները գնահատում տնտեսական իրավիճակը Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում։ Կովկասյան խաչմերուկում այսօր վերլուծում են, ինչ ընդհանուր խնդիրներ կան երեք երկրներում եւ Կովկասյան որ պետությունն է ամենից արագ զարգանում։ Լսենք զրույցը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Арменак Четинян, аналитик газеты «Оракарк». Из Баку – экономический эксперт Октай Хагвердиев. И из Тбилиси – Демур Гёрхелидзе, также эксперт по вопросам экономики. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить экономической ситуации в странах Южного Кавказа. Январь – традиционно месяц подведения итогов минувшего года и прогнозов на год текущий. Именно в январе чаще всего вступают в силу налоговые изменения, которые ухудшают положение налогоплательщиков, повышаются тарифы на электроэнергию и так далее. Итак, мой первый вопрос в Ереван. Арменак Четинян, насколько я понимаю, в Армении началось некоторое затягивание поясов. Повышаются налоги на определенные виды деятельности, и это уже вызвало недовольство у отдельных групп населения. Повышать налоги в преддверии выборов вообще-то дело неблагодарное. Видимо, ситуация заставляет.
Ситуация, ну, так можно сказать, что заставляет, но налоговые изменения, они как бы, как говорит правительство, подразумевают создание равного поля для всех хозяйствующих субъектов. Но, как показывает практика, правительство немножко недорассчитало. То есть законопроект был внесен в парламент в декабре месяце. Наши парламентарии бы его быстро очень приняли. И оказалось, что, допустим, стоматологи, работники рынка недвижимости, они будут платить больше налогов. То есть для них налоговое бремя повышается в разы. Ну и это вызвало массу недовольств среди риэлторов и стоматологов. Чем этот вопрос решится, пока еще мне затрудняю сказать, потому что пока идет обсуждение между представителями данных сфер и правительством.
А в целом вообще ситуация в Армении в прошлом году? Как росла экономика? Какие были проблемы?
Ну, если посмотреть по данным, которые пока что не опубликованы, они предварительные, то рост ВВП в Армении составил 7,1%, так прогнозируется, против 4,2%, которые были заложены в бюджете. Ну, если посмотреть, так рост где-то в два раза больше. Но этот рост как бы не способствовал изменению других показателей. Ну, в частности, уровень безработицы также остается высоким, около 16%. Уровень бедности тоже резко не изменился. налоговые поступления, как и были они запланированы бюджетом, на том же уровне остались. То есть у нас экономический рост в два раза выше запланирован, а налоговые поступления остаются на том же уровне, как и прогнозировалось при 4,2%. Ну, мне кажется, здесь немножко постарались статисты, поэтому у нас получилось 7,1% роста.
Теперь давайте послушаем нашего гостя из Баку, Октай Хагвердиев. Вообще, судя по новостям, у Азербайджана с экономическими показателями тоже все в порядке, как и у Армении. В течение 2012 года ВВП Азербайджана вырос на 3,6%. В принципе, на фоне такого общего мирового снижения это неплохая цифра. А что вообще стоит за этими цифрами?
Вы знаете, что наша экономика в основном и очень серьезно зависит от нефтегазового сектора. И вот 2012 год стал переломным годом, в том смысле, что уже не нефтяной сектор начал преобладать в валовом внутреннем продукте. Несколько лет тому назад, например, нефтегазовый сектор в валовом внутреннем продукте составлял 70%. Позапрошлым году он упал до 55%, а 2012 год завершился 48%. То есть ту задачу, которую ставило перед собой правительство наше на развитие ненефтяного сектора, наконец дает о себе, как говорится, ощутить, что действительно у нас ненефтяной сектор растет более высокими темпами. Кстати, в 2012 году рост ненефтяного сектора составил 9,7%. В прошлом году, если в 2011 год взять, там было 10,2%. То есть та задача, которая была стратегическая, такая задача была, потому что зависимость от нефти, вы знаете, нефть – это конъюнктура, что там в мире будет происходить, и мы будем зависеть от того, что происходит на нефтяном рынке. Поэтому вот эта задача постепенно выполняется. Конечно, все равно нефть и газ играют огромную роль в нашей действительности, и экономика целиком и полностью на сегодняшний день во многом зависит именно от этого сектора. Потому что у нас по нашему законодательству, значит, все доходы от нефти, которые реализуются за рубежом, они все стекают в наш нефтяной фонд. На сегодняшний день уже там 35 миллиардов долларов уже собрано, плюс 12 миллиардов в Национальном банке, вместе где-то 45 миллиардов долларов у нас золотовалютные резервы на сегодняшний день. Но главное, что нас самое беспокоит на сегодняшний день, это то, что в отличие, вот, например, армянский коллега говорит, что бюджет не растет, а экономика вроде растет. У нас как раз наоборот получается. У нас, например, ВВП там 3,6% выросло, да, а бюджет у нас вырос на 10,2%, доходная часть. Причем бюджет мы завершили с положительным, то есть результатом сальдо, то есть профицит бюджета у нас был, да.
А, собственно, о каких отраслях ненефтяных вы говорили? Что, собственно, растет? Растет сфера услуг или растут производства какие-то?
У нас есть две программы. Одна программа связана с развитием ненефтяного сектора, и другая программа – развитие регионов, то есть районов наших, создавать там инфраструктуру, промышленные предприятия, рабочие места и так далее. Вот в этом направлении, если взять, допустим, наши сельские районы, да, там очень много построено и строятся перерабатывающие предприятия, холодильные установки, которые создают и рабочие места, в то же время уменьшаются потери сельхозпродукции. И даже у нас зимой, например, мы можем и гранаты, и персики, и все это у нас сейчас на рынке у нас есть. Раньше такого не было. Потом у нас очень бурно развивается строительный сектор и транспортный сектор. Огромные деньги, бюджетные деньги направляются на развитие инфраструктуры, таких инфраструктур, как дороги, электростанции, различные мосты там и так далее, да, школы, больницы. То есть социальная инфраструктура тоже развивается. Если говорить об инвестициях, например, у нас ежегодно примерно 20 миллиардов долларов, из них 9 миллиардов – это иностранные инвестиции. Но должен отметить, что из иностранных инвестиций из 12 миллиардов 10 миллиардов именно в нефтегазовый сектор,
да, отрасль.
А 2 миллиарда тоже не в нефтяной сектор. Например, там нефтехимический комплекс сейчас готовится, строится, потом различные терминалы строятся. Вот. То есть огромные деньги у нас идет поток, и даже сейчас в Давосе президент там там выступал наш, тоже приглашал, чтобы сюда приезжали бы инвесторы иностранные.
Понятно. Позвольте мне задать вопрос нашему тбилисскому эксперту Демур Георхилидзе. Демур, экономические проблемы сегодня достаточно активно обсуждаются в Грузии, прежде всего с подачи новой грузинской оппозиции. В частности, на этой неделе бывший премьер Вано Мирабишвили говорил о том, что экономика падает и страну вообще ждет бюджетный кризис. Что из этого правда, а что нет?
Во-первых, если какие-то проблемы существуют, то эти проблемы накопились последние 9 лет при правлении той политической группы, которая проиграла выборы 1 октября 2012 года. И все проблемы, которые сейчас есть, это как раз и есть проблемы от старого правительства, от неправильной экономической политики. Это абсолютно дирижерская экономика, где правительство абсолютно все управляло, и без него ничего сделать нельзя было. Как раз накопили эти системные проблемы в экономике, и сейчас новое правительство, которое всего полтора месяца как работает, ничего не могло испортить. Конечно, и за полтора месяца сделать ничего такого невозможно, но главная информация получена уже, что уже бизнесы не будут так незащищенные, никто не будет отнимать частные дела, как было раньше, и это немаловажный фактор, а все остальное зависит от нового правительства, от экономической политики. Да, сейчас не очень высокие темпы, и экономическая активность очень низкая, потому что все экономически независимые юридические или физические лица были приостановлены в течение года. В экономике страшная монополизация. Это группы, которые ассоциируются с высшей властью, и они владеют и торговлей нефтепродуктов, и фармацевтический рынок, и пищевой рынок, и так далее, и тому подобное. Потому и есть такие катастрофические цены в Грузии. Естественно, после смены власти существуют некоторые напряженности. Президент владеет своими полномочиями, чьими новое правительство своими, и вот это сосуществование негармонично, потому что нет такой традиции. Мы выходим из постсоветского пространства, существуют серьезные проблемы. Чтобы не распространяться далеко, я вам скажу прямо, что у нас очень мизерная экономика, это очень страшно и очень нежелательно. 12-13 миллиардов долларов внутренний валовый продукт – это настолько мизерное, что очень трудно экстенсивными путями развивать его. И вот последние дни появились прогнозы и расчеты Всемирного банка, который говорит, что в 2013 году ВВП Грузии вырастет 5,1%, в следующем году 5,4%, а в 2015 году 5,5%. Это настолько мизерный рост для такой маленькой экономики, что ничего путного решить за такими темпами роста невозможно. Если бы такими темпами росла экономика США или Западной Европы, то это было бы гигантский рост, но мизер нельзя такими путями развивать и получить через определенные годы нормальную экономику. Нам нужны совершенно другие факторы роста, и это продумано, и существует очень мощная концепция перевода грузинской экономики на инновационный путь и параллельно развивать мощно сельское хозяйство, малый и средний бизнес. У нас же экономика деиндустриализована. Тут мои коллеги говорили о том, что делается здесь. Только инфраструктурные проекты, которые правительство вело. А инфраструктурные проекты, это, знаете, кратковременное удовольствие, на базе которого нельзя долгосрочные рабочие места развивать. Вот эти проблемы, накопившие нерешенные за полтора месяца, естественно, дает оппозиции, которая очень хорошо организована, страна развивать пропаганду, и они владеют информацией. Они сами были только что у власти и сами прекрасно знают, что натворили, какой тупик вели грузинскую экономику. Так что проблемы есть, но надо его решать. Я думаю, что и Мировой банк очень осторожно оценил, хотя у нас ресурс побольше, но если не будет соответствующей политики, конечно, проблемы могут быть в таком виде, как говорят все нынешние оппозиционеры.
Дамур, вы плавно перешли уже к, собственно, прогнозам, да, на будущее. Давайте мы действительно поговорим о том, что будет с экономиками Грузии, Армении, Азербайджана в ближайшее время, в ближайший год прежде всего. И у меня вопрос в Ереван, Арминак Четинян. Арминак, вот сегодня я увидел данные Министерства экономики Армении. Они подводили итоги года 2012 и сказали, что доля малого и среднего бизнеса в Армении составила уже 44%. И они сказали, что собираются увеличивать эту цифру, чтобы, собственно, малый и средний бизнес был основным, его доля была больше 50%. Скажите, как это действует, как это работает? То есть что делает правительство для того, чтобы это произошло, и насколько важна действительно роль малого и среднего бизнеса в экономике Армении?
Да, сегодня правительство Армении утвердило программу на 2013 год по содействию малому и среднему бизнесу. У нас есть агентство, которое содействует малому и среднему бизнесу. В частности, предоставляются гарантии под кредиты для растущих предприятий. Там процент приблизительно где-то составляет 10%. Это неплохой показатель. Кроме того, правительство также проводит маркетинговые исследования. Допустим, какие продукты малого и среднего бизнеса могут быть востребованы на внешнем рынке, и также старается содействовать данной продукции. Но если посмотреть с другой стороны, то вот налоговые изменения, которые вот вступили в силу с 2017 года, они как бы направлены против малого и среднего бизнеса, потому что мы все понимаем, что увеличение налогового бремени, допустим, на риэлторов или стоматологов, это приводит к сокращению предпринимателей, которые задействованы в сфере малого и среднего бизнеса. И вот у нас получилась такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, правительство заявляет о содействии малому и среднему бизнесу, но с другой стороны, принимает налоги, которые не содействуют росту данной отрасли. Но учитывая, что экономика Армении тоже маленькая, и мировой опыт показывает, что доля малого и среднего бизнеса в экономике – это стратегическое, важное, и оно способствует дальнейшему росту, беспрерывному росту. Вот это показывает, допустим, опыт Франции, в Америке. То есть проходит диверсификация общей экономики.
Арминак, а скажите, а как вы считаете, вот прогнозы по росту ВВП Армении на этот год, в частности, вот у меня прогноз Европейского банка реконструкции и развития, там те же самые 5%, как и у Грузии. Как вы считаете, это маленькая цифра для Армении?
Нужно сказать маленькая, если учитывать, что в экономике Армении есть потенциал, и правительство должно как бы использовать этот потенциал. У нас в бюджете, допустим, заложено 6,2% экономического роста. Но надо также учитывать, что Армения не является частью глобальной экономики, она хоть и маленькая страна, и любые события в глобальном масштабе, они непосредственно могут отразиться на экономике Армении. В частности, проблемы еврозоны, России, мы это уже много раз говорили. Так что придется правительству Армении как бы централизироваться, чтобы рост экономики происходил за счет увеличения потребления на внутреннем рынке. Насколько это удастся правительству, мне пока трудно сказать. Ну а что касается прогнозов, то мы все знаем, что эти прогнозы предварительные, они составляются где-то 2-3-4 месяца до этого, прежде чем опубликоваться, и там очень часто используются старые данные. И это показывает, что очень часто прогнозы меняются.
Сейчас у меня вопрос в Баку. Октай, если сравнивать данные Армении, Азербайджана и Грузии, то Азербайджан, при том, что он обладает куда большими финансовыми ресурсами, да, я имею в виду государственными финансовыми ресурсами, вы говорите о больших инвестициях, почему темпы роста ВВП Азербайджана ниже, чем в соседних государствах?
Вы знаете, когда принималась программа развития нефтяной промышленности до 2024 года, там по графику, если смотреть, как раз на 2011, 2012 и 2013 годы там показывается падение добычи нефти. На сегодняшний день, вот у нас в прошлом году было падение добычи нефти. Вот за счет этого и получилось так. А вот начиная с 2014 года опять начнется рост добычи нефти, и дальше до 2024 года все время будет расти. То есть я хочу сказать, что прогнозы, которые были сделаны еще лет 10 тому назад, они действительно оправдали себя. Именно на эти годы там показывается, что будет падение нефти. Я не специалист этого дела, но знаю, что это связано с новыми крупными капиталовложениями в эти месторождения. То есть это закономерный процесс идет, тут ничего особенного нет. Поэтому у нас из-за этого вот такой низкий у нас показатель роста. Но вот на этот год я же сказал, что мы сейчас делаем больше акцент на ненефтяной сектор. Вот именно в эти годы мы должны решить эту очень серьезную проблему. Огромное внимание уделяем развитию информационных технологий. Вот в прошлом году только на развитие этого сектора направили 500 миллионов долларов. В этом году, вот в феврале, 7 февраля, будет запущен азербайджанский спутник в космос, который тоже определенные инвестиции туда пошли. Заложенный фундамент огромного комплекса, нефтехимического комплекса на современнейшем уровне, недалеко от Баку. То есть вот наукоемкие производства, сейчас мы уже на это идем. Стараемся, чтобы в дальнейшем создать конкурентоспособный потенциал, который можно будет выходить на мировой рынок уже с другими видами продукции, а не сырьем. Хотя я чуть-чуть, хоть 2-3 слова должен сказать о проблемах страны. У нас проблема, в первую очередь, это коррупция. Масштабы огромные. Есть программы, есть законы, в Генпрокуратуре создано управление по борьбе с коррупцией, и ведутся эти работы, но, к сожалению, очень медленно идут. Потом монополизм. Весь потребительский рынок, можно сказать, разделен различными там группировками. Беспредел, чиновничий беспредел вообще, это уже и президент уже об этом говорит. Вот такие проблемы у нас есть, которые, конечно, следует решать постепенно, это будет решено, конечно.
Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Тбилиси. Демур, вы, собственно, уже начали говорить о будущем. Сегодня у многих людей есть вопросы относительно того, что будет в Грузии, какие будут экономические реформы осуществляться новой властью, каково будет влияние политического фактора на экономику Грузии в ближайший год. Что вы думаете об этом?
Проблемы, конечно, очень серьезные, ибо последние 22 года наша экономика не перешла полностью на рыночные рельсы в том понимании, как это понимается на Западе. Это полугосударственный, полусвободный рынок, где чиновничий аппарат решает по существу все. Здесь нет рыночных классических институтов, нет общих правил игры. И это тормозит развитие тех возможностей, которые заложены и есть у наших граждан. Свобода есть основное достижение Запада, и мы не понимаем хорошо Запад, мы понимаем только побочные эффекты Запада, то, что видно вот реально, что есть Запад, почему мы стремимся к Западу, это не очень хорошо осознать. Наша бывшая власть вроде бы была прозападной, она только была словами прозападной, а на самом деле она была худшей, чем большевистские правительства, ибо то, что она натворила по своей сути, очень тяжело, и надо выходить из этого. Самое главное то, что я руководил движением, в гражданском движении «Грузинская мечта», группу «Экономика, сельское хозяйство и природоохранная деятельность», и мы разработали уникальную концепцию экономического развития Грузии. Это очень полномасштабный документ. Мы там все рассчитали. Несмотря на сложности, все возможности есть у Грузии для мощного развития. Все зависит от того, насколько адекватным будет правительственные решения. Сейчас в Грузии время системщиков. Настолько крупные проблемы, что надо вытаскивать его системно, а не по отдельной направлении. Вот вы говорили о малом и среднем бизнесе. Во всем мире функция малого бизнеса – это создать рабочие места и стабильные доходы, обеспечить тем людям, которые хотят работать. 37% только малый и средний бизнес в Грузии. Все остальное – это так называемый большой бизнес. И за последние 9 год ничего не было сделано для развития малого и среднего бизнеса. бизнеса, потому такая катастрофическая безработица в Грузии. Рабочие места должны создаваться именно в этом секторе в первую очередь. А что касается государственной поддержки, она должна быть общей. Пока новое правительство не начало свою активную деятельность, но уже за 2-3 месяца все тенденции должны быть выявлены, и правительство должно уже активно двигаться по этим направлениям. Мы надеемся, что будет нормально все, хотя политический фактор не очень важен сейчас, ибо никто сейчас в Грузии не может, никакая политическая сила действовать против настроения народа, а это настроение народа было четко выражено 1 октября. Так что политический фактор не доминирующий фактор. Сейчас самый-самый такой острый вопрос в Грузии, что сделает правительство и даст ли он возможность свободно развиваться тем группам и тем индивидуальным экономическим агентам, которые хотят действовать в рамках легального сектора. Вот это основное, и посмотрим.
Спасибо большое. К сожалению, время нашего «Кавказского перекрестка» подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Демур Георхелидзе, эксперт по вопросам экономики, из Баку Октай Хагвердиев, также экономический эксперт, и из Еревана Арминак Четинян, аналитик газеты «Оракарк». Вел программу Демис Паландов.
Այժմ ինչպես ամեն կիրակի հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից, Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանն այս շաբաթ մի որոշում է կայացրել, որով ըստ էության հակասահմանադրական են ճանաչվում նախագահ Օբամայի կողմից կատարված կադրային մի շարք նշանակումներ, այդ թվում Մեթյու Բրայզեին նախորդ նշանակումը Ադրբեջանում, ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում։ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանն է պատմում այդ որոշման, ինչպես նաև Ամերիկայի թիվ 1 դիվանագետի պետ քարտուղարի նշանակման շուրջ վերջին նորությունների մասին։
Անշապատ Ամերիկյան Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը լսում տեղ ունեցավ ընդներնացման hearing, որի ընթացքին սենատոր Ջան Քերին, որ ամերիկայի նախագահ Օբամայի կողմից առաջարկված է որպես հաջորդ ամերիկայի պետ քարտուղար, փոխարինելու համար դեգին Հիլարի Քլինտոնին, Ջան Քերին այդ լսումի ընթացքին ներկայացուց իր տեսակետները ամերիկայի արտաքին հարաբերությունների մասին, և ատկի ետք զանազան սենատորներ իրեն հարցումներ հղեցին, և ասեմ, որ ինքը շատ համոզիչ ձևով պատասխանեց բոլոր հարցերին։ Եթե ուրիշ մեկը լիներ, շատ ավելի դժվարություն բիդյունար, բայց քանի որ ինքը այսքան տարի է սենատոր է, և այդ սենատորների կոլեգիան եղած է, և նաև հենց այդ հանձնաժողովի նախագահ ինքը եղած է վերջին տարիներին, շատ ավելի հեշտորեն անցավ այդ բոլոր հարցերի պատասխանները և լսումը։ Հաջորդ քայլը այն է, որ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը պիտի վավերացնի իր տեկնածությունը, որն է հետ կպիտի հղեն իր տեկնածությունը լրիվ սենատին, որպեսզի հետեղը կվերությամբ վավերացվի իր նոր պաշտոնը։ Եվ ամեն մարդ նույն համոզման տակ է, որ լրիվ սենատը շուտով նաև կվավերացնի իր նոր պաշտոնը։ Ինչպես գիտեք, սենատոր Քերին հայամետի եղած է երկար տարիներ հայկական ցեղասպանության ճակատով պաշտպան, և բազմաթիվ անգամներ ելույթներ ունեցած է սենատի մեջ, և նամակներ ուղարկած է նախին նահանգներին, որ ցեղասպան ճանաչեն։ Անշուշտ իր նոր պաշտոնի մեջ պիտի շատ ավելի զուսպ լինի, հասկանալի է, բայց առնվազն մի մարդ, որ լավ հասկանում է հայկական հարցը, և այսեր է, և հուսանք այդ ունենա իր տրական ասերությունը, երբ որ հարցեր զակին, որ կաբունի Հայաստանի հետ կամ հայտրական հարաբերությունների հետ կամ Արցախի պատերազմի լուծման հետ։ Երկրորդ նորությունը, որ դակավին պետք է ուսումնասիրվի և վերլուծվի, այն էր, որ ամերիկայի կերակուն թադարանը մի անսպասելի որոշում ընդունեց շաբաթ, որ ընթացքին հակասահմանադրական նկատեց նախագահ Օբամայի նշանակումները առանց սենատի վավերացման։ Ես հարցում եզ երախում եմ անավանդ, որ Մեթյու Բրայզան, որ Մինսկի համանախագահների ամերիկայի ներկայացուցիչներ Արցախի հարցով, ինքը առաջարկված էր որպես տեխնացու, որ լինի ամերիկայի տեսպան Ադրբեջանի մեջ, շատ փողոքներ եղան ամերիկայի համայնքի կողմից, որոշ սենատորների կողմից, և իրեն տեխնացությունը չէր վավերացում սենատի կողմից, արգախված էր երկար ժամանակ, մոտ 6 տարի, և երբ որ նոր դարբա արձակուրդներն էին և սենատը արձակուրդի մեջ էր, նախագահ Օբաման ինքը իրեն ուղարկեց Բաքու որպես տեսպան առանց սենատի վավերացման, Եվ բրանիզան ադեղ մնաց մեկ տարի, և այդ դարվա վերջավորության, և որ սենատը դագավին չվավերացուց իր թեսպանությունը, բարդավոր եղավ ետ վերատանդնելու Վաշինգտոն և թողեց նույնիսկ արդկոս նախարարության իր պաշտոնավարությունը։ Ուրեմն հիմա ըստ Ամերիկայի քերակուն դատարանին Օբամայի բրազայի այդ նշանակումը աբորինի է, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ նշանակումներ, որ Օբաման արել է վերջին 4 տարիներին, որ սենատը արձակուրդի մեջ էր։ Ես պետք է հետևենք մոտիկից, նայենք թե դատարանը ինչ հիմքեր օգտագործած է և ինչ հետևանքներ ունի բրազայի նշանակման, դեռևս նույնիսկ այդ մեկ տարին, որ նշանակվել է, հիմա ուրեմն դառնում է աբորինի։
Փարիզում սպասում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին, վաղն այստեղ տեղի կունենա Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այդուամենայնիվ մինչ այս պահը պաշտոնական աղբյուրները չեն հաստատում, արդյոք կողմերը նաև դեմարդեմ հանդիպում կունենան կարգավորման այս փուլում, որը փորձագետներից շատերը բնորոշում են որպես ոչ պատերազմ, ոչ բանակցություններ։ Փարիզի հայկական դեսպանատնից մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը։
Ֆրանսիայի հայկական դեսպանատունը նոր տարվան նվիրված ընդունելություն էր կազմակերպել համայնքի ներկայացուցիչների համար։ Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիդեջյանը լավագույն մաղթանքներ հղեց ֆրանսահայ քաղաքական հոգևոր մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին իրենց գործունեության համար 2013 թվականի ընթացքում։ Առանձնակիորեն դեսպանը ողջունեց ֆրանսահայ մամուլի ներկայացուցիչների, նույնիսկ եթե ինչպես ասաց նա, նրանք քննադատում են Հայաստանին։ Ֆրանսիայի պատասխանատուները ինձ հաճախ հարցեն տալիս, թե ինչու ֆրանսահայ մամուլը Ադրբեջանից և Թուրքիայից ավելի շատ է քննադատում Հայաստանին։ Ես նրանց ասում եմ, թե դա բնական է, քանի որ դուք ավելին եք սպասում Հայաստանից, հավատում նրա զարգանալու և բարելավելու ընդունակությանը, մինչդեռ նույնը չի կարելի սպասել Ադրբեջանից և Թուրքիայից, ասաց դեսպանը դիմելով լրագրողներին։ Մենք գիտենք, թե դեռ խնդիրներ կան Հայաստանում, մենք ուշադիր ենք ձեր քննադատություններին և ներկայացնում ենք դրանք Հայաստանի իշխանություններին, ավելացրեց դեսպանը։ Հանգամանորեն կանգ առավ Ղարաբաղյան բանակցությունների հարցում դեսպանատան աշխատանքներին, որոնք կատարվում են, ընդգծեց նա, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչության հետ միասին։ Մինսկի խմբի հանդիպումներից շատերը տեղի են ունեցել Փարիզում։ Նա չանդրադարձավ Մինսկի խմբի Փարիզյան նոր հանդիպմանը, որը տեղի է ունենալու վաղը հունվարի 28-ին, բայց մեր խնդրանքով դեսպան այդ արդիվ ասաց հետևյալը.
Կարևոր է, որ երկու կողմն էլ պատրաստ են շարունակել գոնե երկխոսությունը անկախ ամեն ինչից։
Մամեդիարով Նալբանդյան հանդիպում նախատեսված է արդյոք։
Նախորոք չեմ կարող ասել, բայց երկուսը լինելու են Փարիզում։
Իսրայելի հայ համանքում այս շաբաթը նշանավորվեց երկու կարևոր ընտրություններով. Նախ երկրում նոր խորհրդարան կազմավորվեց, ապա մի շարք երկրներից ժամանած միաբանների ընտրությամբ Երուսաղեմում հայ նոր պատրիարք ընտրվեց։ Աշխարհիկ և հոգևոր այս քվեարկությունների և դրանց արդյունքների մասին կպատմի տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այս շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններն այնքան կարևոր են հայկական համայնքի ապագայի համար, որ յուրաքանչյուր թեմայի շուրջ կարելի է ժամերով խոսելու բանավիճել։ Ուստի զուտ փաստերն ամփոփենք։ Նախ հունվարի 22-ին Իսրայելում պարլամենտական ընտրություններ անցկացվեցին, ու բնակչության 66.6% մասնակցության պայմաններում մեր սկսակցությունը հայ ազգի բարեկամ Զահավ Ակալոնի գլխավորությամբ ստացավ 6 մանդատ, նախորդ հայտարարված 7-ի փոխարեն։ Այս սկսակցությունը այս անգամ շատ ավելի պատգամավորներ ունեցավ, քան նախորդ պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ։ Այսօր սկսվել են բանակցությունները նոր կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու համար, թե ինչպիսի կառավարություն կձևավորվի այժմ ժամանակավրեպ է խոսել։ Շարունակելով ընտրական թեման, անդրադառնանք այժմ էլ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի կայացած ընտրություններին։ Ընդամենը երկու օր տևեց նոր պատրիարք ընտրելու գործընթացը։ Հունվարի 22-ին առաջադրվեցին 5 թեկնածու, այնուհետև ինքնապաշարքների շնորհիվ արդյունքում պայքարն ընթացավ երկու հիմնական թեկնածուի միջև՝ տեղապահ Արհիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի ու լուսարարապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի։ Երկու ցանի տարբերությամբ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք ընտրվեց Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Նույն օրը նրա թափուր պաշտոնի համար էլ ընտրություններ տեղ ունեցան, և Սևան արքեպիսկոպոս Գարիբյանը ընտրվեց լուսարարապետ։ Ըստ գոյություն ունեցող ստատուս քվոյի, նոր հայոց պատրիարքին ճանաչելու են պաշտոնապես երեք պետություն՝ Իսրայելը, Հորդանանն ու Պաղեստինը։ Հույներն օրինակ նման խնդիրներ ունեցան։ Հետաքրքիր է, թե հայ պատրիարքին կճանաչեն անմիջապես այս պետությունները։ Հեռախոսազրույց ունեցան Երուսաղեմի հայ տատի հանձնախմբի պատասխանատուներից մեկի՝ Հակոբ Սևանի հետ։ Ինչպես ընդունեց համայնքը Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի ընտրման լուրը։
Նուրհան Սրբազանի ասենք քաղաքացիություն այս պատերական ընդրությունը բավականին լավ ձևով քաղաքի կողմը ասենք ընդունվեցավ քաղաքացի այսինքն բավականին անտար ամենակարևորը որ անտար ընդրությունները էին այսինքն ոչ մեկ ասենք բարակդուններ չտվա ոչ մեկ քաղաքի մեջ հարցեր չտակեցան այնպես որ գնանք ասենք բավականին լավ ծրագան դրամատուրգներ կա ընդհանրապես քաղաքի մեջ հանդեպ ընդրության
ուներ օրինակ մի հողակտոր վաճ առաջին Իսրայելին պատրիարքին ճանաչելու համար հարցրեցի թե որքանով ենք մենք ապահովագրված նման
Երեկնալ չեմ գարձել վերջո ինչ-որ պրոբլումներ առաջ մղեն պատրիարքի ընդրության հարցով, որ այսեն գարձեմ գայացած է արևել ընդրությունը և ամենը իրենք վերջո դրական պատասխանը կուտան և գնտրին ընդրությունը։
Ավելացրես նաև, որ
հողային գալվածներ ու հարցերով են միշտ այդ պրոբլումները վանքեն ներս պատրիարքութենեն ներս եղած է վադենադեն քաղուտը, թե սպյուր ամեն ուրեք լսված է այդ փողոքները, այդ փողոքարգումները և չեմ գարձել այժմ ալ մեկ ձևով ներքին հարցերում պատրիարքական ինչ որ գշիր բնօրինակ հաուտը իր ցելիկը ասելու գալվածներով արդյոք բարձրաբար մեր քայնը պետք է մտերի դարձնենք
երեք երեկոյան մեկնել ենք Երուսաղեմ այստեղ իրավիճակը հանգիստ էր մթնոլորտն էր նախատոնական քանզի այսօր Երուսաղեմի համայնքը նոր պատրիարքի գլխավորությամբ մեկնելու էին Հորդանան գետի Ափիեզերը որտեղ մկրտության արարողություններ էին անցկացվելու Արտյոմ Չերնամորյան ազատություն ռադիոկայան Թել Ավիվ
Հաղորդման ավարտին լսեն Գանե Դանիելյանի գրական դիմանկարներ շարքը այսօրվա հերոսը մեզ նարձակագիր Դերենիկ Դեմիրճյանն է, ում 135-ամյակը նշեցինք վերջերս, և ում հոհերը հրապարակախոսական շարքերը հայի և մեր ժամանակների մասին արդիական են նաև այսօր.
Արդյոք մի բան հասկանում եք հայից, որքան տարօրինակ հանելուկային արարած, որքան խապուստիկ, երևույթը ոչ ինքը, բայց և ինչ է ինքը, իր նկարագիրը, զուր աշխատանք, որոնում ես իր ինքնությունը, գտնում, բայց և իսկույն տեսնում ես, որ դա էլ նորից երևույթ էր։ Ուր հեղափոխություն, այնտեղ հայություն, բայց իբրև ական ծայրահեղական է, իր կռիվը երեք ճակատի վրա էր միաժամանակ, շահի դեմ, սուլթանի դեմ, ցարի դեմ։ Ասենք ամեն հայ մի փոքր շիրակեցի է Դոն Քիշոտի պես։ Կոտորածներից ամենազարհուրելին ինքը տեսավ և ինքն էր, որ չխրատվեց։ Իր օրիենտացիան բացակայի օրիենտացիան է։ Թաթարն էր մոտը, սպասեց ռուսին։ Ռուսը եկավ, աչքը եվրոպացուն էր։ Եկավ անգլիացին, դարձյալ ռուսին էր սպասում։ Ռուսն է գալիս, չի ընդունում։ Ուրեմն իր պետությունն է ուզում ստեղծել, չի ուզում ստեղծել, ինչ իմանաս։ Մի ձեռքը ճանկրտելով հիմնում է այդ պետությունը, մյուս ձեռքը ճիք է անում հիմքից քանդելու։
Այսօր զրուցում ենք և հենց որ լսում ենք Դերենիկ Դեմիրճյանի հանրահայտ հայ պատմվածքից մի հատված և զրուցում ենք Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Կարեն Ռաֆայելյանի հետ, բարև ձեզ, այս հատվածը, վերջին հատվածը հենց թանգարան է հրապարակել, չէ՞։
Այո, սա հայ էսեից կրճատված մի հատված էր։
Այն կրճատված հատվածներից
մեկն էր, որը տեղ չի գտել ակադեմիական հրատարակության մեջ։ Այն տարիներին չէր կարող, բայց պարբերական մամուլում տպագրվել է և այժմ արդեն մենք տպագրել ենք այս գունավոր, հոբելյանական տեսքով, հանդիսավոր, որովհետև Դեմիրճյանի 135-ամյակն էր այս տարի և մենք այդ արդիվ փորձեցինք հանրությանը ներկայացնել էսեի ամբողջական տարբերակը։
Հենց միայն այս պատմվածքի ցանկացած նախադասություն կամ տող ամջապես ցույց է տալիս, թե որքան իրական է մեծ գրողի տողը այսօր, և որքան է այն համահունչ մեր իրականությանը, մեր մտորումներին, այսքան չի փոխվել ոչինչ իր ժամանակների դեպքում։ Այս 135 տարիների ընթացքում իր ծննդյան օրից ի վեր
երևի թե չի փոխվել, հանգամանքս հոգեբանության եւ նկարագրի մեջ չի փոխվել, պարագաների եւ վիճակների մեջ անշուշտ փոխվել է,
բայց որքանով է ձեր կարծիքով այսօր նրա խոսքը, այսպես ասենք, մեր իրականությանը համահունչ?
Նրա խոսքը մեր իրականությանը շատ է համահունչ, եւ ոչ միայն այն արժեքները, որոնք վաղուց դասական են համարվում եւ անքննելի են, անվիճելի են, այլ այն հոդվածները, հրապարակային ելույթները, որոնա գրել է ժամանակի պարագաների թելադրանքով, այսօր էլ են դրանք շատ արդիական։ Օրինակ, այս տարի մեզ համար մեծ հայտնություն էր Դեմիրճյանի «Անտիպնի ձեռագիրը», որը մենք գտանք նրա արխիվում, եւ այդտեղ Դեմիրճյանի դատողություններն են Ղարաբաղի, Նախիջևանի եւ Ջավախքի ճակատագրերի առնչությամբ, եւ ոչ մի բան մեզ համար անսպասելի չէ Դեմիրճյանի ասացների մեջ, անսպասելին, զարմանալին այն է, որ այդ ամենի մասին ինքը խոսել է, գրել է 54 թվին։ Նա սովորաբար համարվել է զգուշավոր, վախկոտ, խույս է տվել ստուրանկյուններից, կարծես թե այդպես են վկայում կենսագիրները, ժամանակակիցները, բայց մենք տեսանք այդ ձեռագիրը, հիմա այն պատրաստվում է հրատարակության, եւ համոզվեցինք, որ մարդը մեծ քաղաքացիական համարձակություն է ունեցել եւ գրել է այն բաների մասին, որոնց մասին մտածելն անգամ կարող է արգելված էր, եւ կարող էր ուղղակի ֆիզիկական ոչնչացման, այո, հաշվեհարդարի պատճառ դառնալ։
Ցավոք, մեր մեծ գրողները, մեր հասարակությանը դեռ դպրոցական հասակից շատ ավելի հայտնի են իրենց գերեզմանական ստեղծագործություններով, եւ ոչ այնքան իրենց հոդվածներով, չէ, եւ անգամ Թումանյանը, անգամ Տերյանը։
Դեմիրճյանի դեպքում պիտի ցավոք ասեմ, որ գեղարվեստական ստեղծագործություններն են դպրոցական ծրագրում բավարար չափով չեն ընդգրկված։ Վարդանանք պատմավեպը եւ ավելորդը պատմվածքն են դպրոցական ծրագրում ներառված, եւ պիտի հուսամ, որ իմ խնդրանքով եւ գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի պաշտոնական գրությամբ, առաջարկությամբ եղել է առաջարկ, որ Գիրք Ծաղկանցը եւ Քաչնազարը եւս ներմուծվեն դպրոցական ծրագիր, ուզում եմ հավատալ, որ այդ առաջարկությունը չի մերժվի, որովհետեւ ունենալ այդպիսի փոքր արձակի բացառիկ քնարական, պատմական, դաստիարակչական, ճանաչողական առումով այդքան մեծ գործ, ինչպիսին Գիրք Ծաղկանցն է, կամ Քաչնազարի նման բոլոր ժամանակների համար շատ արդիական հնչողություն ունեցող թատերգություն, եւ դրանք դպրոցական ծրագրում չներմուծել, ես կարծում եմ, սա ճիշտ չէ։ Մենք պիտի այս արժեքներով դաստիարակենք այն սերունդը, որը վաղը այս երկրի տերն է դառնալու, եւ հուսանք, որ ավելի լավ տեր պիտի կանգնի։
Ես տեսնում եմ, որ ամեն ինչ պահպանված է, իր իրերը եւ ալբաց։
Այո, իրերը պահպանված են, մեր հարդարանքն էլ համենայնպես երկու մեմորիալ սրահներում, իր աշխատասենյակում եւ հյուրասենյակում, հնարավորինս հարազատորեն պահպանված է ժամանակի ոգին, նրա ապրած օրերի ոգին, եւ իրերը եւ դասավորությունը, մի խոսքով ամեն ինչ, պատերի գույնը, հատակի գույնը հնարավորինս, որովհետեւ վերջին մասնակի նորոգման ժամանակ մի քիչ հատակի գույնը փոխվեց, ներքի գույնի հետ կապված խնդիր կար։
Նորոգում եղել է։
Նորոգում, մասնակի նորոգումներ եղել են 2006-ից սկսած, 2006-ին, այսինքն վերջին այդպես մասնակի նորոգումը եղավ, ոչ թե 6-ից սկսած, եւ դրանից առաջ եւս մեկ անգամ, կարծեմ թե 2002-ին էր, որ էլի մասնակի վերանորոգում արվեց։ Այո, վերևից, որովհետեւ սա բազմաբնակարան շենքի մեկ հատված է, եւ այդ ոտնձգություններից մենք ապահովագրված չենք, այո, այդ 2006-ից հետո անմիջապես, որ թվում էր մի քիչ վիճակը բարվոք է, եւ պիտի մենք մի քիչ տևականորեն այդ համեմատաբար լավ վիճակում գոյատևենք, տեղի ունեցավ այս ջրհեղեղը, եւ պատկերը ինձ թվում է ինքն իր մասին խոսում է։
Այո, իսկ ինչ են ձեռնարկում, ասենք, կամ չգիտեմ, մշակութի նախարարության գրողների միության։
Չէ, գրողների միության խնդիրը չէ դա, բարոյական իմաստով գուցե, եւ այդ կարեկցանքը կամ հոգեբանական սատարումը կա անշուշտ, բայց սա մշակութի նախարարության ենթակայությանը պատկանող հաստատություն է։ Այո, ավելին, սա մասնաճյուղն է գրականության եւ արվեստի թանգարանի, այսինքն եթե մշակույթի նախարարությունը հոգետանում, ուրեմն հոգետանում այդ մեծ կառույցին նկատմամբ, եւ այդ մեծ կառույցի մեկ օղակել որպես Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանը, հետեւաբար եթե լինում են ֆինանսավորումներ, ինչ որ հոգացության դրսեւորումներ, ապա այս դեպքում բաշխվում է ամբողջ այդ ֆոնդը գրականության եւ արվեստի թանգարանի, նրա մյուս մասնաճյուղերի
վրա, ապա նաև Դերենիկ Դեմիրճյանի տունթանգանի վրա։
Դե՞ն էլ է այդ առումով։
Բազմաթիվ պաշտոնական գրություններ կան, բազմաթիվ ելույթներ կան։ Դուք միչև այստեղ գալը չգիտեիք մեր խնդրի մասին։ Ես չգիտեմ, կա որևէ մարդ, որը տեղյակ չի։
Բայց ուղղակի ուզում եք իմանալ ինչ է սպասում, չէ՞, որ 135-ը։
Ես շատ կուզենայի ձեր հարցին, չէ, ես շատ կուզենայի ձեր հարցին կոնկրետ պատասխան տալ, բայց դա չեմ կարողանել, որովհետև ես 2006 թվականից սկսած լսում եմ, որ հաջորդ տարի պիտի լինի հիմնանորոգում։ Բազմաթիվ հաջորդ տարիներ են անցել 2006-ից մինչև այսօր։ Գոնե 2012-ին մենք լսում էինք, որ 2013-ին պիտի արվի այդ գործը, բայց հիմա գիտենք, որ 2013-ին էլ չի արվելու, որովհետև չգիտեմ, ես արդեն այդ հաջորդ տարի արտահայտությունը այնքան հաճախ եմ լսում, որ դժվարանում եմ հավատալ։ Պարզապես խնդիրն այն է, որ կրկնում եմ, ֆինանսները ուղղորդվում են ըստ անհրաժեշտության։ Հիմա այս պահին աշխատանքներ են տարվում գրականության և արվեստի թանգարանում, Թումանյանի տուն-թանգարանում Դսեղում, Բակունցի տուն-թանգարանում Գորիսում, ջեռուցման խնդիրներ են լուծվում։ Չգիտեմ, սովորաբար այդպես է, չէ՞, եթե տունը վերանորոգում ենք, սկսում ենք ամենակարևորից, հետո հասնում պակաս կարևորներին, հետո շքամուտք, չգիտեմ, գուցե մենք այդ շքամուտքի կարգավիճակում ենք, թե ինչ։ Մի քիչ չեմ ուզում իհարկե զավեշտի վերածել, բայց առայժմ մենք վերանորոգման հույս այս տարի չունենք, դժբախտաբար այս տարի ևս չունենք։
Իսկ որքան է այցելուների հաջողությունը թանգարանում, ինչ կարող եք ասել։ Ասացիք, որ ցավոք դպրոցականների ծրագրում այդքան շատ չեն ընդգրկված, արդյոք դա նաև ետ չի պահում այցելությունների չափը։
Իհարկե դա անդրադառնում է այցելությունների քանակի վրա և այցելուների որակի վրա։ Այս փաստը այն է, որ գալիս են այն աշակերտները, ովքեր որ անցնում են ավելորդը միջին դասարաններում և ովքեր որ անցնում են վարդանանքը բարձր դասարաններում, նրանք անպայման գալիս են։ Բնականաբար, եթե նոր ստեղծագործություն ներմուծվի, դա խթան կհանդիսանա, որպեսզի ևս մեկ առիթ ունենան տուն թանգարան այցելելու։ Այնպես որ եկողները, հիմնականում ես ուսուցիչների մասին պիտի խոսեմ, այն ուսուցիչը, որը գիտակցում է կարևորությունը տուն թանգարանում իր սանի ներկա գտնվելու, այստեղ եղած նյութը իր սանին մատուցելու, ուրեմն բերում է իր աշակերտներին և լինում են դպրոցականներ, ուսանողներ։ Դե բնականաբար մենք նաև ունենում ենք միջոցառումներ թեմատիկ դասերի տեսքով, գրական հանդիպումների տեսքով, եւ այստեղ գալիս են տարբեր, ուրեմն, լսարան ներկայացնող մարդիկ, գրողներ, մտավորականներ, լրագրողներ, արվեստագետներ, բացի դպրոցականներից եւ ուսանողներից, որոնք սեփական նախաձեռնությամբ են գալիս, մենք նաև ինքներս փորձում ենք կապել գրական աշխարհը մտավորականների, ուրեմն, հանդրությունը այս թանգարանի հետ,
եւ ինչպես Դեմիրճյանի տան ջերմությունը
փորձում ենք
գալ ջերմությունը,
եւ ասենք ամեն տարի, եթե ինչ-որ գրական մի հետաքրքիր իրողություն է լինում, մենք անդրադառնում ենք դրան, ասենք ժամանակակից գրականության մեջ, ինչը որովհետև Դեմիրճյանը ժամանակին հովանավորել է սկսնակ գրողներին, փորձել է օգնել, որ նրանք կայանան։ Մենք էլ այսօր, եթե ինչ-որ երիտասարդ գրող է հայտնվում, որը ուշադրության արժանի է մեր կարծիքով և գրասեր հանրության կարծիքով, փորձում ենք այս թանգարանում նրան հյուրընկալել։ Անցյալ տարի հյուրընկալվել է Արամ Պաչյանը, այս տարի Հրաչ Սարիբեկյանի հետ ենք պատրաստվում։ Այո, նաև երիտասարդ գրողներ ավանդույթին հավատարի մնալով այս տանը նրանք եղել են Դեմիրճյանին հյուր, ստացել են համապատասխան խորհուրդներ, համապատասխան ուղղորդումներ, մենք էլ ենք փորձում այդ ավանդույթը պահել։ Եվ նաև Էմմա Բեկիջանյանի թարգմանած գրքի շնորհանդեսը մենք կանենք այստեղ, պարսկական ժամանակակից արձակի գործերն է թարգմանել, բավական հետաքրքիր գործեր կան, այսպես խորը փիլիսոփայություն պարունակող, մենք ցանկանում ենք այդ գործը ևս ներկայացնել Դեմիրճյանի տուն թանգարանում։
Թանգարան կարող դառնալ գրական մշակութային աշխույժ։
Մենք կարծում եմ արդեն դարձել է։ Մենք փորձում ենք այդպես անել, որ դառնա։
Հիմա շատերը դժգոհում են, որ ինչ-որ դատարկություն եւ պարապություն կա մշակութի եւ արվեստի ասպարեզում գրականության, դուք ինչ կարծիք եք։
Ես չեմ ուզում հորետես լինել եւ չնկատել այն արժեքները, որոնք այսօր ստեղծվում են, եւ ուզում եմ հուսալ, որ հետո ավելի լավ կլինի։ Այնպես չէ, որ մենք ամենաբարձր չափանիշների մեջ ենք այսօր մեր մշակույթի, գիտության, արվեստի բնագավառում, գրականության բնագավառում, ավելի լավին կարելի է սպասել, եւ կարծում եմ մենք բոլորս ունենք այդ սպասումը, բայց նաեւ ես չեմ ուզում, որ մենք այդպես նիհիլիստ լինենք եւ ասենք, որ ոչ մի լավ բան չի ստեղծվում, ինչ որ ստեղծվեց անցյալում է ստեղծվել։
Եվ վերջո կարևորը գրական գործընթացն է, չէ՞։
Այո, գրական գործընթացը կանգ չի առնում եւ արդեն դա բավական է, որ մենք մեր հույսը չկտրենք։
Դատելով այսօրվա եղած իրական պատկերից, ինչ է կարծում, ինչ է սպասվում։ Մենք իսկապես լուրջ մեծ գրականություն արվեց, չէ՞, որ ի վերջո հայ ժողովուրդը միշտ հպարտացել է իր գրական արժեքներով հատկապես։
Կարծում եմ այո, եւ ուզում եմ հավատալ, որ այո, եւ իմ ցանկությունն է, որ այդ գրականությունը արվեստը, որ պիտի ստեղծվի եւ այսօր է ստեղծվում եւ վաղվա ուրեմն Հոլովույթում պիտի ստեղծվի, ինչքան էլ որ մենք շփումներ այսօր ակտիվ ունենք, ինչքան էլ որ պայմանները թելադրում են, որ մենք պիտի նմանվենք դրսին, ընդօրինակենք դրսից, ես շատ ուզում եմ, որ այդ բոլոր ժամանակակից ընդօրինակումների մեջ մենք մեր եսը չկորցնենք, այսինքն հայի ինքնությունը, հայ տեսակը չկորցնենք, այո,
այս տեսակը
այն, որ ինքը ամենից շատ ազատությունն է սիրում, տեսակը, որովհետև Դեմիրճյանին քննադատում են ասելով, որ ինքը այստեղ հային բացասական գույներով է ներկայացրել, բայց ներողություն, Դեմիրճյանը օբյեկտիվ է ներկայացրել, իրատեսորեն է ներկայացրել, ոչ թե բացասական գույներով։ Եթե նա ասում է, եթե դուք սիրում եք կյանքը, ես սիրում եմ կյանքից ավելի թանկ բանը, ազատությունը, սրանից ավելի լավ բան ինձ թվում է չի կարելի ասել, ոչինչ չեմ ուզում ձեզնից, ասում է նա իր ներիչներին, ձեզ լինի ձեր լուծը, ձեզ լինի ձեր երջանկությունը, գնացեք, ապրեցեք խաղաղ եւ երջանիկ։ Եթե դուք սիրում եք կյանքը, ես սիրում եմ կյանքից ավելի թանկ բանը, ազատությունը։ Ես չգիտեմ կարելի է որևէ ազգի մասին այսքան լավ բան ասել։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Շնորհակալություն։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն։